Git layer azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 20 sentyabrı Depdeanın anı günü Suun programımızda Qarasızlık bayramından ön içerki migrantlar paytaxtdan quwulýar. Çärjew trawında tiz kömegi mätäç hatlarlar nowata garaşmaly bolýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Livanda elektronik inzamlarının partlamağının ikinci tolkununda 14 adam öldü, başqa da yüzlörse yaralandı deyip 18. sentyabrda yurdun resmiyeleri xabar verdi. Sonki özgörçlükler sebitte giyingirimli ursun turma kuvatirlerini arttırdı. Hopsuzluk çeşmelerinin ve sayahatların aytmağına öre, Amerik tarapından teröristik kuruma hükmünde ikrar edilen Hizballah'ın Beyrut'taki berkitmesindeki ağzalar tarapından ulanılan rahatsızlar yarılıptır. Devlet medyası sular yalı partlamaların yurdun gün orta ve gün doğur sevitlerinde hem bolonduğunu haber verdi. Partlamaların ağzından biri, mundan bir gün ön, Münglörçe pejerin birdenka yarılmağı neticesinde helak bolan adamların zaylanış mirasımı vaxtı boldı. Pejerlerin yarılmağı neticesinde 12 adam öldü. 2700 oğuluyu Sultan'da Hizballah'ın sövüşücüleri yarlandı. 18. sentyabrda Bişkek'in suudu, Prezident Sadır Japarov'ın kalplıkta ayplanyan bir qarındaşının Deslapı Tüso Xanı'dan öy tüsoğluğuna geçirilendiğine mälim etdi. Suudun beyanatına öre, Prezident Japarov'ın doğun oğlunu, Rakimjan Japarov'ın oğlu, Ulan Japarov, öy tüsoğluğuna 24. avgustta geçirilipdir. Bu hükümet çıkaran suud, iyulda Ulan Japarov'ı ağzından 2 ay möhlet bilen Deslapı Tüso Xanı'da saklamak barada karar çıkarıpdı. Yerli medyanın yazmağına öre, Ulan Japarov bir adamı yukarı dereceli vizipe bellemek vaadası bilen ondan ulu muktarda nağıt pul alıptır. Japarov ilki 2023 yılın iyulunda korrupsiya ayplamaları esasında tutsuk edilipti. Sol vaqt prezidentin metbuot vekili Ulan Japarov'ın gümrük kulluğundaki korrupsiya bilen bağlılıkta guman edilendigine aydıptı. 18. sentyabrda Türkmenistan'ın dışarı işleri ministri Rashid Meredov Aşgabatda Amerikanın ilçisi Elizabeth Ruth bilen duşuşuk geçirdi. Resmi maglumatda iki yurdun arasındaki iki taraplayan hizmetdaşlığın vacip meselelerinin giyingeriminin maslahat edilendigi belliniler. Mundan başqa da duşuşukta Merkezi Aziya yurtlarını ve Amerikanı hem öz içine alyan C5 qoşmak bir formatının çağındaki hizmetdaşlığın ähmiyeti nıqtalıptır. Munun çağında taraplar hopsuzluk, iqtisadiyet, energetika ve ekologiya ýaly ugrularda iş alyp barýarlar. Şeýlede sol gün Türkmen baş diplomaty Hitaýyň, Russiýanyň ve Mongoliýanyň hem ilçileri bilen duşuşdy. 18. sentýabrda Amerikanyň prezidentligi dalaşgary Donald Trump geljek hepde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşuşmagynyň mümkinligini aýtdy. Zelenski öňümizdäki hepde BMG-niň howpsuzlyk kengesinde çykyş etmek üçin birleşen statlara gelmeli. Trump, jurnalistin Zelenski bilen duşuşmak mümkinçilikleri barada soragyna "Howa, mümkin" diýip jogap berdi. Trump Amerikanyň özüniň gündogur Ýewropadaky ýaranyna berilýän himayaty pullaryň bitarpa harçlanmagy hökmünde häsiýetlendirip gelýär. Ol özüniň Ukrainanyň urusda ýeňmegini islap islemeýändigi baradaky soragy jogap bermekden saklandy we başga goşmaça jikmejik bermedi. Sonki aylarda Birleşen Statlardaky dürli summitlere we prezident Joe Biden bilen duşuklara gatnaşmak üçin gelen dünya liderleriniň ensemesi Trump bilen hem gepleşikleri geçiripdi. Respublikançylardan dalaşýar Trump 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen bähleşer. Zelenski Amerikada wagty Biden'ı, Harris'ı we Trump'ı özüniň paraçylyk planyny hudurlajakdygyny aýtdy. 18. sentyabrda Ermenistanyň Derginow komiteti Russiýada täälim alana çalym edýän 3 şahsyň yaraglı döwlet agdyrylyşy finansygyny planlaşdyrmakda guman edilip tutsak edilendigini mälim etdi. Maglumatda 4 şahsyň henizim gözlenýändigi bellenilýär. Komitetin beren maglumatyna görä guman edilýänler Ermenistanyň raýatlaryny, şeýlede Dağlyk Qarabağ sebitiniň öňki ýaşajylaryny hakyna tutup durlar. Şeýlede olary harby türünmesi geçmek üçin Russiýa ugradypdyrlar.